De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada do xoves, día 25. Estamos xa, 25 de xuño. Pasou o San Xoán, pasou o día das numiradas, pasou o propio día de San Xoán, día festivo. Por certo, onte, San Xoán, 24 de xuño, foi tamén día de feira en Oleiros. Como ven sendo nos últimos tempos, non moi numerosa sei que a feira, pero foi día de feira en Oleiros. Nada, que comezamos aquí esta outra mirada. Pasado o San Xoán, pasado esa festividade do San Xoán, pasadas as numeiradas e demais, pois aquí estamos neste xoves, día 25 xa, día no que lles recordo que hai pleno en Oleiros a partir das 8 da tarde, as 8 da tarde para ser máis concretos, para ser máis exactos, as 8 da tarde está convocado o pleno que celebra o Concello de Oleiros. Un día máis vai ser un pleno a porta pechada, por tanto non poderá haber público no salón de plenos de Oleiros, pero sí que a sesión será pública, que poderán seguila, insisto, en directo a través de Radio Oleiros. Así que as 8 da tarde conectaremos co salón de plenos do Concello de Oleiros e desde ali poderán seguir a través do 101.5 da frecuencia modulada, a través da radio, esa sesión plenaria, ese pleno ordinario que celebra o Concello de Oleiros. Pero xa digo, será a partir das 8 da tarde en directo aquí en Radio Oleiros. Bueno, e si non recordo mal, creo non equivocarme, hoxe empeza a campaña electoral en Galicia. Campaña electoral que nos leva ás eleccións do 12 de xullo. Porque estamos en campaña ou en precampaña, ou non sei moi ben o que, pero, bueno, pois eso, dunhas eleccións que van a ser tamén, como ven sendo todo nos últimos tempos, un pouco, como lles diría, un pouco raras, non? A campaña vai a ser un pouco diferente, non vai a haber grandes actos, non vai a haber grandes mítines. Parece que a televisión vai a xogar un papel importante, bueno, a televisión e sobre todo que xa vai sendo, ven sendo xa así nos últimos anos, e agora máis pola pandemia do COVID-19, pois as redes sociales xogarán un importante papel nesa campaña electoral para unhas eleccións que se celebran en Galicia o día 12 de xullo, en Galicia e tamén en Euskadi, xa saben. Pois nada, campaña electoral, e logo eleccións. Parece que, bueno, ademais este ano din que aumenta ou aumentou o interese dos ciudadanos por votar por correo, que ademais, pois bueno, hai algunhas novidades, como que, eu que sei, ven o carteiro, ti solicita logo to por correo, ven o carteiro a tua casa, traeche as papeletas, as cousas, e ti xa podes, digamos, darlle o voto ao carteiro que vai levar depositar en correos para que logo chegue ás urnas. En fin, algo que a moita xente non lle sona lá moi ben, ou que hai, cando menos, sospeitas de que pode dar lugar a algún tipo de pucheirazo de fraude. Bueno, en fin, veremos a ver como van as cousas. Comenzamos aquí esta outra mirada do día 25 de xuño, e hoxe comezámola con un artículo que atopo en eldiario.es, un artículo de Elisa Beni que titula Al Capone non levaba coleta. Explica a Elisa Beni que o mafioso máis emblemático da historia convertiuse co paso do tempo en icona de unha paradoxa xurídica, a de que a un gran criminal como a él só se lle puido acabar condenando por un mero delito fiscal. Así Al Capone converteuse no santo patrón de todos aqueles aos que se espillou por unha nadería cando non se conseguiu facelo polos delitos graves que se supoñía que cometeran. Non lle pidan a este noso país grandes tramas. Aquí, o ala oeste quédase en ranquis de pulmón e si chega. Así que non se extrañen tampouco de que si fallan os intentos das subvencións, os cobros e non sei que máis cousas para convertir a Iglesias nun quinqui, alguén se lle ocurra convertilo nun Al Capone con coleta e intentar colgarlle unha imputación penal con unha carambola inexplicable incluso desde o punto de vista procesal. O de Rodríguez Medel con Sánchez vía Franco non funcionou. Imos ver si o de García Castellón con Iglesias nos fai o avío, din por aí. Trátase de derrubar ao goberno e un vicepresidente con problemas coa xustiza e tan convinte como calquera outra cousa. Decenas de querelas con poucas posibilidades fan cola no Supremo, pero todo é bo para o convento. Teño que recoñecer, di Elisa Beni, que estiven surfeando sobre o tema moito tempo, entre outras cousas porque con Podemos tampouco hai forma de ter claro o que pasou en realidade, de maneira que se te complica analizar o que pasa cos outros que tamén son tela de turbios. En todo caso, en esta confusa marexada de xornalistas que fan cousas que non son cousas de xornalistas, de Villarejos e os seus manexos de embarulladas historias de Bragueta, non convén perderse en puntillas innecesarias. Eu non sei que fan xornalistas dando material a policías, nin de onde sae o material, nin si o rollo vai de follar e que despois un cabrito non te chantaxee coas cousas de follar, como xa lle pasou a Clinton con Star. Non o sei nin me importa porque hai unha cuestión meridianamente máis clara sobre a que non vexo discusión. Hai un xuiz que está facendo unhas dirixencias para buscar un presunto comportamento de alguén que non está na causa e ao que non acusa ninguén de nada, nin a Fiscalía, nin a acusación particular, nin ningunha acusación popular. Temos, pois, que non hai ningunha acusación contra Pablo Iglesias da Fiscalía e que a dona da tarxeta remitiulle ao xuiz un escrito no que afirma que recibiu de él a tarxeta do seu teléfono desaparecido en bon estado. Todo o demais é pólvora do rei. Con estos mimbres, este mércores resonou no Congreso dos Deputados unha voz, a de Teodoro García Egea, sinalando ao vicepresidente do goberno como investigado por varios delitos. Compróbase unha vez máis que cando o PP cambiou o nome de imputado por investigado, palabra xa existente para designar outra cousa, estaba disposto a xogar ás polisemias no sentido que mellor lle viñera. Evidentemente, Iglesias non está investigado. Nin existe un caso Pablo Iglesias, pero algúns teñen tanta presa que non agardan siquera a que dende os xulgados lles axuden coa máquina de titulares e poñen en marcha do tirón. O PAC complementase co convinte apoio da prensa amiga. En esa realidade paralela, isto xa é o caso Pablo Iglesias. O xuiz prepárase xa para leválo ao Tribunal Supremo e de aí o suplicatorio e o escándalo político que quere o goberno de coalición, non queda máis que uns poucos casos. Que lástima para algúns que siga rexindo o principio acusatorio e que sin acusación da Fiscalía ou de Dina un xuiz se quede espido. Por este motivo, a falta de acusación parece que asoman xa os intentos de desprestixiar a labor da Fiscalía, falando de avisos e de filtracións, como se eso non tivera sucedido en tempos de Segarra ou como se Luzón fora sospeitoso de ser un oculto simpatizante de Podemos. Xa que nada de isto é crible, introducense aquí máis asuntos de Bragueta que apuntan a inhabilitar a acción fiscal e que vaya vostede a saber si desembocan na pretensión de calzar un fraude procesal que acabe dinamitando o caso Tanden, o caso que reflexa á perfección a España que cheira, a que destila merda, ese empeño non é patrimonio de ningún partido senón da ciudadanía. Dame unha palanca e moverei o mundo. Dame un procedimento e intentarei moverche o cu do poder. Tampouco vou decirlles que opine que se manexara ben isto dende Podemos. Non deberon particularizar o tema para facelo rendible nas urnas, porque acabar coa independencia do Deep State é algo que supera os intereses persoais. Tampouco deberon descuidar a calidade xurídica e a dirección letrada de un caso tan relevante. Recurrir á expulsión como prexudicado de Pablo Iglesias non foi unha boa idea. Se hai unha consigna clara entre os poderes fácticos, sea de sacalo a él do goberno e darlle a oportunidade de facer un papelón a un xuiz que é amigo íntimo de Aznar e ao que este lle deu 17 anos de canonjía cobrando un soldo altísimo e sin que se lle coñecera esforzo algún, é propio de bisoños ou de imbéciles. De momento, o xuiz, con un afán de traballo encomiable para o que ven sendo a súa traxectoria, mandou unha orde internacional de investigación a unha empresa escocesa para ver como lles chegou unha tarxeta de móvil que lles mandou o marido da propietaria. Todo dentro do que non é senón un fleco menor de unha investigación que en realidade versa sobre como chegou á casa de Villarejo esa tarxeta SIM, xa que se lle interviu nun rexistro. Pode que me equivoque no que lles contei, pero non atopo outra hipótesis coa que explicar que un xuiz se empeñe en buscar material para intentar imputar a Iglesias sin que medie acusación por un feito que nada ten que ver coa investigación a Villarejo e sobre o que a suposta víctima dixo que non es. Pero todo sirve na guerra e tamén no amor, xa saben. Elisa Beni en eldiario.es. Al Capone non levaba coleta. Bueno, pois así comezamos esta outra mirada do xoves. É que me sona extraño de xoves hoxe, non sei por qué, pero claro, un festivo así no medio da semana, nun mércores, que é un día tan impropio para un festivo, porque hasta non hai maneira de facer un aponte aí no medio, que nada, que te marches así casi a principio de semana e que cando volvas pois estés xa en venres, casi a venres, pois é eso, un pouco cando menos confuso. En fin, en calquera caso, pois sí que pois nada, que estamos a xoves. Guste ou non lles guste, crean ou non o crean, estamos a xoves. Mañá, por tanto, xa será venres. Estamos a xoves e a día 25. E como cada día, pois damoslles a benvida a esta a outra mirada, e como cada día, ademais, pois agradecémoslles que estén aí. Agradecémoslles que compartan este tempo de radio con nós. Este 25 de xuño, como cada día tamén, saúdo a Paris Ares, que é quen se ocupa dos controis técnicos e quen comparte os micrófonos de esta outra mirada, como cada día. Moi bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día. Moi bo día, Xosé, moi bo día a todos.
25 xa de xuño,
sí.
Estamos, sí, pensaba que era hoxe xa, que estábamos na última semana de xuño, aínda non, non?
No.
Aínda nos quedan un par de diñas,
par de días, 29 e 30
da semana que ven, sí. Pero bueno, alá vai xa, como quen di, ou sin como
pues
quen
sí.
Di, alá vai o mes de xuño.
Sí, sí, aí está xa prácticamente fora.
Bueno, pois pues este día, no santoral, digamos que día...
¿Quién temos aí? ¿Quién temos?
Así...
A ver...
En fin, bastante corrente, San Guillermo.
Ah, bueno, sí, Guillermo.
Que queres que te diga? Si queres, hai San Adalberto tamén.
Uy, sí.
Ou Santa Eurosia, si te gusta máis. Ou Santa Eurosia tamén.
Eurosia?
Sí, sí. Tamén é Santa Eurosia, ademais de San Guillermo, tamén é Santa Eurosia ou San Próspero,
Próspero está moi ben, está ben, positivo, parece un nome moi positivo.
San Sosi Prato, que che parece?
Ese do meu clube.
Aí estamos.
Ese do meu clube. Bueno, pues, Sosi Prato.
Sí, Sosi Prato.
Este a punto, isto non sabía. Este a punto, Sosi Prato.
Bueno, pois pues, sí, San Sosi Prato tamén. Bueno, en calquera caso, a todos eles, a todas elas, parabéns. Eu sei que os están de santo e algún habrá incluso que este de cumpleanos.
Sí.
Por certo, teño un amigo que se chama Xoán, que se chama Juan, que onte estivo de santo, por
de
tanto
santo, onte, claro.
Pero o puñetero, esta mesma semana,
sí,
creo, a principio de semana ou, no, a finais da semana pasada, estaba de cumpre. Entón o home tocoulle invitar, en fin, aos seus amigos,
sí,
a tomar unhas cervexas o día do cumpre, que foi casi unha semana antes, ou menos unha semana antes, e despois o día do santo. E digo, tío, que, eso non é...
Mal negocio,
claro. É dicir, que che puxeran o día do santo co cumpleanos, coincindo cumpleanos, porque, claro, tan preto, uns días despois, tocache celebrar o... Primeiro tocache celebrar o santo, despois tocache celebrar o cumpleanos, todos aí, casi na mesma semana, vamos, unha ruína.
Total.
Bueno, en fin, que hoxe é San Guillermo, vale.
Pois sí, San Guillermo.
Parabéns aos Guillermos e ademais de San Guillermo, seguro pues mira, que hai moitas outras cousas que pasaron un día como de hoxe.
Pois mira, ademais de ser San Guillermo, Sosi Prato e demais, é o día da xente do mar, é o día mundial antitaurino e o día mundial tamén do vitíligo, que é unha enfermidade de despigmentación da pel.
Da pel, sí.
Pois esos tres días mundiais, non? Iso xa de entrada. Despois, un día como hoxe, 25 de xuño, pois ímonos o 1857 a París, porque o poeta Charles Baudelaire publicaba As flores do mal. Tamén un día como hoxe, no 1870, foi un día convulso en España, porque a reiña Isabel II abdicaba do trono. E xa saben todo o que aconteceu despois. Chegou o Amadeo de Saboya, despois Primeira República... Bueno, en fin, un montón. Foron anos moi convulsos.
Muy convulsos.
Tamén un día como hoxe, no 1876, en Estados Unidos, o exército, increíblemente, era derrotado polos indios Sioux. Foi na batalla de Little Bighorn. Non acontecera isto, vamos, co todo poderoso exército dos Estados Unidos. Foi un duro, moi duro golpe. A partir de aí empezaron a negociar. Tamén, un día como hoxe, no 1946, publicouse o diario de Ana Frank. Tamén un día como hoxe, no 1948, comezaba o bloqueo de Berlín. Tamén un día como hoxe, no 1950, en Corea, as tropas do norte cruzaban o paralelo 38, dando comezo á Guerra de Corea, que duraría até xullo de 1953, e que quedou así xeoestratégicamente, bueno, pois xa saben, en táboas, non? Corea do Norte, Corea do Sur. Tamén un día como hoxe, no 1967, tiña lugar a última actuación en televisión dos Beatles, onde gravaron ese afamado tema All You Need Is Love. Tamén un día como hoxe, no 1975, Mozambique independizábase de Portugal. E un día como hoxe tamén, no 1983, en España, derogábase o uso do garrote vil, que xa saben, era un instrumento moi hispano de tortura, que nos viña dende a Inquisición, dende a época da Inquisición, que aquí durou moito o tema da Inquisición, e que era utilizado frecuentemente para executar os reos. E tamén un día como hoxe, no 1991, Croacia e Eslovenia independizábanse de Yugoslavia. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como arquitecto Antoni Gaudí, como escritor George Orwell, como cineasta Sidney Lumet, como o actor e cantante Manolo Otero. Lembraste de Manolo Otero, que estaba casado con la Cantudo, non?
Sí.
Tenía unha voz así moi profunda, home.
Profunda, incluso creo que tuvo algún tema recitado que foi exitoso.
Sí.
Creo que era aquello de ahora tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo.
Sí, esa non o coñezo. Eu coñezo unha que era que de hacer para olvidarte.
Amén, sí.
Xa temos
humildade. Dime amor que...
Tanto non chego.
Bueno.
Son da xeración posterior. Pouco posterior, pero posterior.
Sí, bueno. Manolo Otero, efectivamente, foi un tipo...
Sí.
No seu momento que tivo un certo éxito.
Sí, actor e cantante, sí. Tamén un día como xe nacía a cantante estadounidense Carly Simon, George Michael, tamén un músico británico, Chenoa, está hoxe de cumpleanos, 45 aniños, E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas. Un día como hoxe morría o conde d'Artagnan. Sí, sí, efectivamente. Sí. Sí, vamos a ver, morría Charles de Bath Castlemore, que é o persoeiro, o persoeiro
sí, sí.
Onde estaba, bueno, onde se baseou aí sí, sí. Para facer a novela, ¿no?
A novela Alejandro Dumas.
Efectivamente, sí. Efectivamente, que era foi un militar francés, capitán dos mosqueteiros de Luis XIV.
Ajá, de aí que sí, digas sí, que sí. Morrera.
Sí, 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 conde d'Artagnan, sí, sí, Charles de Bath Castlemore, estaba baseado toda a novela de los tres mosqueteiros neste militar francés. Tamén, en un día como xe nos deixaba o oceanógrafo francés Jacques-Yves Cousteau, que non se lembra de Cousteau e das súas aventuras sí, no Calipso.
Cousteau que estivo a piques de vir aquí a
Oleiros. Polo do
sí,
golfiño,
de feito mandou, así, por un golfiño que aparecera al Norbé nos anos 70, de feito mandou un equipo de Jacques Cousteau estivo firmando aquí en Oleiros, en Norbé, na ría de Norbé. Sí, sí.
Tamén un día como xe nos deixaba Farrah Fawcett, actriz estadounidense, que era un dos anxos de Charlie. Tamén un día como xe, no 2009, moitos lembrarán, falecía Michael Jackson, dun xeito, vamos, increíble, non? Que nos sorprendeu moito. E tamén un día como xe falecía a escritora Ana María Matute. Polo tanto, xa ve xosé, o feixe de cousas que aconteceron un 25 de xuño, un día como hoxe,
Pois sí, señor, un feixe de cousas, efectivamente. Bueno, pois un día como hoxe vai ser así un día
triste.
Con sí, con sa, que sí.
Con máis sa que sí.
Sí, con
máis. No me digas máis.
Pero non te preocupes que a cousa irá peor, así que
vale,
nada,
sí,
que
fantástico.
Vale.
Imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pues veña, si vaya peor, adiante.
Sí. Bueno,
cantantes mellor.
Sí, sí, o malo hai que...
Sí, sí, tiña sí,
un amigo sí. Na mili que cando o rancho era malo comía rápido. Sí, sí, hombre, pero tía que non estaba bo, sí, pero eso que era acabar dunha puña de vez canto antes.
Canto antes, ¿no?
Como non estaba rico, pues comía moi rápido. Pues eso, di Meteo Galicia que continuemos hoxe con unha certa inestabilidade atmosférica, con circulación de vento do noroeste, que nos achega a humidade dendo mar. Teremos ceos parcialmente cubertos en xeral, incluso con chubascos que localmente poden ser fortes no leste e que poden vir acompañados de aparato eléctrico e de sarabia. As temperaturas hoxe sufren un descenso, un lixeiro descenso. O vento soprará frouxo do noroeste, máis intenso nas rías baixas e pola tarde. Isto hoxe mañá venres, chega unha fronte fría polo oeste. Unha fronte fría que nos traerá moita humidade e agardamos unha xornada de ceos cubertos e chuvias febles que comezarán pola mañá no oeste que se estenderán o resto da comunidade conforme avance a tarde. As temperaturas sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado as mínimas e un descenso entre moderado e notable as máximas. O vento do suroeste soprará en xeral frouxo con intervalos moderados. Eso, venres, en canto a fin de semana, o sábado agardamos que chegue unha nova fronte pola mañá que nos vai deixar ceos anurados e chuvias febles no oeste durante a mañá, con tendencia a apertura de claros a partir de media tarde. As temperaturas mínimas seguirán os sábados sen cambios, mentras que as máximas ascenderán lixeiramente. O vento soprará frouxo e de compoñente oeste. E para o domingo agárdase unha xornada de transición cara á influencia anticiclónica. Amanecerá con ceos anourados en xeral e con poucas nubes no leste, con néboas no interior. Pola tarde, a tendencia será a apertura de grandes claros na metade sur. As temperaturas mínimas seguirán sen cambios, as máximas experimentan xa o domingo un moderado ascenso e o vento soprará frouxo, rolará de compoñente oeste a compoñente norte durante o día. Pois aí ven, o que ven asina, o que di a predición, o que apunta a predición para os vindeiros, para os vindeiros días, para vindeiras xornadas, Xa ven que teremos eso, pois un pouco de todo, pero bueno, mañá a situación empeora un pouquiño e cara ao fin de semana, pouco a pouco, moi pouco a pouco, irá mellorando.
Do re mi fa sol la si.
Bueno, pois deixamos o pronóstico do tempo e ímonos coa actualidade, polo menos coa actualidade tal e como a reflexan os diarios nas súas edicións digitais, os diarios coruñeses, diarios que falan de rebrotes. non só en Galicia, sino en todo o estado.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos con ese repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz. Destaca este diario: volven a subir os casos activos en Galicia tras un rebrote na Mariña. Aumentan tamén os pacientes hospitalizados, pero mantéñense os falecementos. Entre os brotes detectados na costa lucense hai 11 membros de unha mesma familia. A pandemia crece con forza e céntrase nos países que desescalan. E outro dos titulares tamén de La Voz: Estados Unidos roza o récord de contagios diarios con máis de 35.000 e Brasil conta os novos casos diarios tamén por decenas de milleiros. Por que os rebrotes son leves ou asintomáticos en España? Pregúntase tamén este diario, e di que ningún dos detectados ata o momento incluyen casos graves de coronavirus. Máis cousas na portada de La Voz: o TIS, a enquisa de sondaxe, coinciden a chegar a Feijóo a unha nova maioría absoluta, titula. E tamén di que Madrid detecta 32 positivos que chegaron a Barajas de maio a xuño. Nace a Leira Caravaning, unha nova forma de facer turismo no Barbanza. Leira Caravaning, bueno, pues
Leira Caravaning.
Sí, alugar leiras para os que veñen en caravana.
Vale.
Sí, e aluga, tes unha leira, pois,
unha leira, bueno, e dis, ala, para que veñen as caravanas
o
aquí?
O que ven aí nunha caravana, e, bueno, pues mira, eu alugo che aquí o, en vez do piso, pois pues a leira.
A leira, está ben.
Así que nace a Leira Caravaning, unha nova forma de facer turismo no Barbanza. Donos de casas rodantes compran ou alugan fincas para poder acampar con elas. Tamén destaca este diario que varios atuneiros españoles están en cuarentena nas Seychelles tras dar 20 mariñeiros positivo por COVID-19. Tamén que o corazón de Pequín está despreocupado diante dun novo brote. Traballo ofrece manter os ERTE totales, aínda que só en sectores con restriccións. E Ábalos di que non creo que a Xunta xestionara mal a pandemia, pero a afección en Galicia foi menor. Tamén sinala este diario que o goberno transfira ao País Vasco 3 das 32 competencias pendentes. PSOE, Podemos e Ciudadanos achegan posturas para lograr un pacto rebaixando as súas pretensións fiscais. O goberno contra Alcoa é outro dos titulares. Di que o Executivo Central acusa a empresa de oligopolio e concluye que os problemas da fábrica galega de aluminio son ficticios. Tamén destaca que Feijóo declara que o Hospital Álvaro Cunqueiro venceu a pandemia. Gonzalo Caballero súbese a bici para anunciar un plan galego deste vehículo. Pontón propón que propón as pontes un plan de reindustrialización na liña de Alemania. Galicia en Común presenta un programa para cambiar o rumbo 180 grados, e Antón Sánchez, tras unha sentencia que di que, tras a sentencia da fusión das caixas, vai esperar Feijóo a que pasen as eleccións para entregar a documentación. Bueno, aínda que a Voz non o explica, no seu titular, polo menos, esa sentencia da fusión das caixas foi que Antón Sánchez pediu a documentación á Xunta da fusión das caixas. A Xunta, o goberno de Feijóo, negouse a dar esa documentación. Agora os tribunais fallaron e dixéronlles que ten que darlle esa documentación á oposición. Neste caso, pois, o que di agora a Antón Sánchez é que se pregunta se Feijóo esperará que pasen as eleccións para entregar esa documentación. Tamén, por último, que Nadia Calviño será candidata á presidencia do Eurogrupo. Imos agora cos titulares de portada, ou cos principais titulares da portada digital de La Opinión da Coruña, Paris.
Pois de entrada que Alvedro recupera a súa actividade só con voos nacionais en xullo e agosto tras a crise sanitaria, que Galicia sube a 333 casos de coronavirus e a Coruña baixa de 108 a 102, que Galicia detecta na Mariña un segundo brote que afecta 8 membros dunha familia, que a pandemia debería servir para reflexionar sobre o modelo de atención á saúde mental, tamén que foi evacuado en ambulancia un ciclista accidentado na Praza de España, 14 detidos de varias bandas que roubaban en vivendas en Galicia, outro dos titulares do xornal Opinión, que autónomos e goberno prevén acordar a prórroga para a prestación extraordinaria, que Casado empeñase en que a Unión Europea poña condicións para as axudas á reconstrucción, que o COVID cambia o mercado mundial das drogas, que o goberno aproba 15 prazas máis para formar a médicos e enfermeiras en Galicia, que a historia dunha loita interminable é outro dos titulares referentes ao tema da Alcoa, que o Festival Viñetas dende o Atlántico celebrará do 17 ao 23 de agosto o seu programa, Noite queda amencer limpo, refírese á noite do San Xoán, tamén que os veciños do Castrillón recollerán firmas contra o peche dunha sucursal bancaria no seu barrio, Monte Alto rebaixa a tensión, outro titular, que o Partido Popular repetirá a maioría absoluta e o PSDG e o Bloque medran a costa de Galicia en Común, que a desescalada para vender a cidade, outro titular, que Feijó reivindica a terceira rolda o túnel do Parrote e Tabacos nun vídeo electoral, aberto prazo para inscribirse nos campos de voluntariado deste verán, Caballero promete un escudo protector para os afectados pola crise sanitaria, en Común rexeita a bella normalidade de recortes, privatización e corrupción, Ana Pontón anticipa unha coalición e mellor que a lidere o BNG, outro dos titulares, a compravenda de viventas redúcese nun 10% até marzo, a primeira caída dende o 2013, Sada leva a pleno hoxe as bases das axudas polo COVID con informes desfavorábeis e, por último, a Deputación destina 286.000 euros a un paso sobre a vía en Cambre. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quédanos agora os titulares da portada digital del Ideal Gallego. Destaca este diario que o FMI, o Fondo Monetario Internacional, prevé que a economía española se contraia un 12,8% durante este ano. En clave local coruñesa, que Fontán alaba o civismo nunha noite de San Xoán con só dúas sancións por facer fogueiras. Turismo da Coruña invita aos visitantes a vivir a fase atlántica. Tamén sinala que a Coruña non consigue reducir os casos activos de COVID-19 pese ás 5 novas altas, que foi detectado un novo brote na comarca da Mariña con 8 casos positivos, que os brotes controlados de coronavirus salpican todo o mapa territorial español e que a China comeza en Emiratos Árabes a fase 3 do ensayo da vacina. Tamén sinala el Ideal que o CIS pronostica outra maioría do PP, co BNG chegándose ao segundo posto do PSDG, e que a Coruña supera os valores recomendados pola OMS, pola Organización Mundial da Saúde, sobre partículas en suspensión. Tamén que Industria asegura que Alcoa só quere subvencións para anular o peche e as cifras en 38,4 millóns, que o Goberno e o PP acúsanse de usar os falecidos por virus como argumento político, e que a Deputación abre ao tráfico a nova ponte que enlaza Abegondo e Oza. En área metropolitana, Juan Fariña, escribir pode resultar un exercicio obsesivo, pero é tremendo para a mente. E así, con estes titulares del Ideal Gallego, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volveremos enseguida despois do boletín, hoxe xoves, como cada xoves temos espazo Ceida, e hoxe, pois, ademais, para falar dun tema interesante con Luís Padín. Luís Padín é presidente da Asociación de Sumirieres de Gallaecia e, pois, falarános neste espacio sobre os produtos alimentarios da comarca e sobre, en fin, o valor dos produtos locais. El participa no encontro deste venres, no encontro do Ceida deste venres da reserva, sobre a reserva da biosfera, pois participa falando deste asunto, precisamente do valor dos produtos locais. Será nuns minutos despois do boletín aquí en Radio Oleiros.